Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, jingle dám dohrál, vážení posluchači, a já vás vítám opět v pondělí 14.8. u vysílání svobodného vysílače CS a jak jinak než s Jardou Chvátalem v pořadu absolutně neuvěřitelné. Dnes máme poslední díl seriálu Protektorát planeta Země a neb, co jste se neměli dozvědět. Jardo, já tě vítám hezky opět ve vysílání, ahoj.
Přeji dobrý večer do plzeňského studia i našim posluchačům a divákům.
Ano, já taktéž ještě jednou přeji dobrý večer. Já se zase říkám, tak trochu omlouvám za to, že pořád mám problém s tou bolestí v těch zádech a v té noze. To je jenom, abyste případně mi omluvili, když budu třeba říkat nějaké občas hlouposti, jsem pod práškama dost a trpím jako pes. Takže asi tak, Jardo, já bych asi tě dal rovnou slovo, protože já se dneska budu snažit co nejmín do toho zasahovat, pouze když někdo zavolá, nebo když bude nějaký dotaz, jinak asi vůbec ne, akorát tam budu prakticky dávat těch mnoho fotek. Já ještě doporučuji všem posluchačům, aby si přepli raději na televizi, na TV, protože tam bude mnoho a mnoho zajímavých obrazových materiálů. Takže Jardo, prosím, můžeš.
Takže ještě jednou přeji hezký srpnový večer všem. A máme tu absolutně neuvěřitelné 94. pokračování, tuším. A my budeme pokračovat plynule v tématech, které jsme tu předestřeli v minulých epizodách, v minulých částech, v minulých dílech. Toto je 10. a ultimátní, konečná, finální epizoda toho cyklu 10-dílného rozsáhlejšího Protektorát planeta Země, což předesílá, že od příštího týdne budeme se věnovat jinému tématu. Já už jsem před nějakou dobou vyslal do éteru prostřednictvím internetu plakát, takový tematický plakát s názvem nového desetidílného seriálu, který se bude zabývat problematikou Marsu, nebo respektive zvláštních spojujících souvislostí mezi Zemí a Marsem. To bude takové nosné téma, jedno z nosných témat. Zároveň se budeme věnovat posvátné geometrii v kontextu s různorodými, řekl bych, artefakty či stavbami možná umělého původu, které se na povrchu Marsu nachází, a také budeme řešit tady, nebo pokusíme se odhalit nebo objasnit, trošičku poodhalit otázku toho, zda Mars, ten povrch toho Marsu, ta planeta Mars, skutečně již přivítala lidskou bytost, zda se tedy skutečně v rámci těch tajných kosmických programů nachází na povrchu Marsu umělé vojenské instalace. Ano, děkuji, tam vidíte ten plakát Země Mars, siločáry utajeného propojení. Tak a tady tento desetidělný seriál bude alespoň z začátku v těch prvních dílech doplňován tématem, kterému se začneme věnovat v tomto 10. dílu. Je to téma skutečně velmi, velmi zásadní, já už jsem ho tady několikrát zmiňoval, týká se systematického výzkumu nálezů mumifikovaných skeletů jakýchsi zvláštních bytostí či entit. Předesílám, že ten výzkum je veden forenzními vědeckými pracovníky v této chvíli již z celého světa. Je to expertní tým, který má za úkol, klade si za úkol rozhodnout, zda ta celá řada nálezů, ke které došlo na přelomu roku 2015 a 2016 v jižní části oblasti Nazca, v pouštní oblasti, za chvilku se tomu budeme věnovat podrobněji, zda je falzum, zda tedy někdo si hrál zase a předestřel nám tady nějakou uměle vytvořenou záležitost, aby nás zmátl a popletl, anebo mají rozhodnout, zda v skutku máme před sebou originální, původní biologický materiál, zmumifikovaný biologický materiál, a tím pádem stojíme na prahu největšího objevu v novodobých dějinách lidstva. K tomu bude bohatý obrazový materiál k dispozici samozřejmě, abyste měli možnost co nejkvalitnějším způsobem čerpat a absorbovat sdílené informace. Ale než se pustíme tady do tohoto tématu, které potom plynule přejde, jak už jsem naznačil, do toho dalšího desetidílného seriálu a bude ten další desetidílný seriál doplňovat, tak se budeme věnovat ještě otázce doktora Dana Buriše, což je téma, které jsme tu měli rozpracované před týdnem a které jsme nedokončili. Pakliže nás poslouchají či sledují diváci, kteří neměli možnost s námi sdílet předchozí epizodu, tak kde samozřejmě jsme problematiku doktora Dana Buriše v návaznosti na potenciální mimozemské entity typu Grace začali rozebírat, tak aby se na ten pořad podívali, aby se jim ta mozaika dostatečně kvalitním způsobem doplnila, protože já už to tady nebudu opakovat znovu, ztráceli bychom zbytečně čas a plynule navážu na to, co tu zaznělo posledně. Čili Dan Buriš do konce roku 1989 dokončil disertační práci a později i doktorát v oblasti takzvané buněčné biologie. Já už jsem předeslal minule, že doktor Dan Buriš byl svého času jeden z pěti nejlepších mikrobiologů na světě. A proto o něj byl také i eminentní zájem, co se týče forenzních výzkumů spojených s... Ano, tam na té fotografii Dana Buriše vidíte během přednášky, během výkladu. A proto byl žádán k forenznímu výzkumu, který byl zaměřen především na analýzy organických látek mimozemských entit. Pro velké, to jsem také posledně říkal, pro velké vyčerpání, protože on v té době s největší pravděpodobností se u něho začala projevovat onemocnění nebo určitý druh nákazy, a spekulovalo se, že by mohlo jít o infekci zanesenou právě z některých těch vzorků, které zkoumal, potřebovalo se to potvrdit nebo vyvrátit. Nakonec se to nepotvrdilo a tak v lednu roku 1990, kdy se tedy zcela zotavil a byl schopen tvůrčí aktivity, vrátil se do práce. Brzy poté se setkal se svou budoucí manželkou Deborah Burišovou a zde panuje domněnka v tom slova smyslu, že ta Deborah, ona Deborah byla ve skutečnosti agentkou amerických tajných služeb a byla nasazena na doktora Buriše a v rámci toho svého pracovního profilu hrála tedy nebo měla hrát roli manželky i takovouto, řekl bych, pracovní oběť, v uvozovce řečeno, musí takový zpravodajec s největší pravděpodobností v případě nutnosti, když je to potřeba, podstoupit. Tady ta hypotéza nevznikla jen tak pro nic za nic, že by si to někdo vymyslel, nebo že by jsme tu jenom ryze teoreticky spekulovali. Jde o to, že několik měsíců po svatbě, začalo být Burišovi chování jeho manželky poměrně hodně podezřelé. A to podezření postupně narůstalo, takže zákonitě po určité době vyústilo v poměrně rychlý rozvod. Teprve potom rozvodu se Buriš od své první manželky skutečně dozvěděl, že byla agentem jakési uvozovce tajné vlády nebo jakési šedé vládní hierarchie, garnitury a její úlohou bylo hlídat Burišovy aktivity. Čili ono to podezření se potom skutečně nakonec potvrdilo. V roce 1998 člověk, spisovatel, který se jmenoval Marcia McDowell pod pseudonymem D.G. Wolf, vydal takovou velice zvláštní knihu. Ta publikace se jmenovala Eagles Disabi The Case for Inca City Mars. A Dan Buriš v rámci tady této knihy byl uveden jako její spoluautor. Přičemž právě ten Buriš do té publikace dodal poměrně velké množství obrazového materiálu. Šlo především o obrazy umělých struktur na Marsu, na povrchu Marsu. Nicméně členové takzvané tajné vládní organizace, která v určitých kruzích byla známá pod pseudonymem nebo pod kódem šifrou Black World, na tuto Burišovu aktivitu zareagovala velmi ostrým způsobem. A to tak, že tato organizace začala systematicky vymazávat veškeré důkazy, záznamy týkající se vzdělání a odbornosti doktora Buriše. Čili začala jakási systematická kampaň vůči Burišovi, která si kladla za úkol zlikvidovat jeho vědeckou, především vědeckou pověst a odbornost. Například, když bychom měli uvést něco konkrétního, byl zcela z evidence vymazán jeho titul PhD, který získal na jedné z kalifornských univerzit a těch útoků na tu jeho osobu bylo poměrně velké množství. Naštěstí se podařilo zachránit několik zvukových a zvukových záznamů a videozáznamů, které jeho obsažené vzdělání poměrně objektivním způsobem nezávisle potvrzují, protože ono je skutečně těžké, když na vás státní aparát zaútočí a začne vám vymazávat z univerzitních archivů veškeré vaše tituly, veškeré záznamy o vašem dosaženém vzdělání, tak potom skutečně takový člověk je velmi bezmocný a těžko, skutečně těžko pak bude prokazovat, je to absurdní situace, ale skutečně těžko bude dokazovat, že takový vzdělání skutečně dosáhl. Věřím, že mnozí z diváků, možná i ty, Pavle, si viděl filmy na téma, kdy ten státní establishment dokázal zlikvidovat identitu člověka.
Ano, takový film prostě byl, ano.
V podstatě z člověka udělali jiného člověka. A ten dotyčný chudák se vůbec neměl možnost jak bránit, protože
neměl šanci,
neměl to jak dokázat, neměl to jak tedy prokázat. A to je velice nepříjemná, pochopitelně nepříjemná situace. A do takovéto podobné, ne sice tak bych řekl fatální, ale podobné situace se ten Dan Buriš v těch 90. letech dostal. Mm-hmm. Právě bohužel velký sled, velké spektrum tady těchto nevybíravých útoků na tu jeho osobnost donutilo v podstatě toho doktora Buriše ke spolupráci na takzvaných černých vládních projektech. Pokud vím, tak tyto Burišovy aktivity začaly někdy na konci roku 1990 a pokračovaly i v roce 1991. A současně byl doktor Buriš dosazen, a to je poměrně velice významná informace, i do operace, která se nazývala nebo jmenovala Desert Storm. Tam jsem ti, Pavle, dával i obrázek. Výborně. Takovou obrazovou upoutávku,
ano.
Na kterou se potom můžeme podívat. A v rámci tady této operace Desert Storm ten doktor Buriš figuroval jako specialista, odborník na biologickou ochranu a v rámci této aktivity také úzce spolupracoval na operacích poměrně nechvalně známé skupiny Black Ops. Zároveň odmítá v tu dobu jakoukoliv konverzaci na téma biologická obranná iniciativa, protože i když se to veřejně oficiálně zamlčuje a jaksi je to tabu, tak pochopitelně všechny mocnosti světa, včetně Spojených států, nevýjímaje, se vždy systematicky zabývaly vývojem biologických zbraní. V roce 1994 doktor Buriš přijme nabídku pracovat na přísně tajném programu, který obecně vešel ve známost projekt Aquarius. Předpokládám, že o tomto projektu také alespoň někteří z diváků a posluchačů už slyšeli. Nebudu tady nyní, není na to čas, objasňovat povahu a podstatu tohoto programu. Můžeme si o něm popovídat třeba při nějaké jiné příležitosti. Každopádně, krátce a jednoduše řečeno, aktivity tohoto projektu byly soustředěny v prostředí supertajného podzemního zařízení, které bylo známé pod názvem Papoose Lake Facility, nebo také The Dark Side of the Moon, s lokalizací asi 12 kilometrů jižně od všeobecně známé Area 51 v americkém státě Nevada. Bezpečnostní opatření jmenovaného zařízení podle slov doktora Buriše byla neuvěřitelně komplikovaná zahrnovala samozřejmě ozbrojené stráže na každém kroku, optickou diagnostiku, systém, určitý zkomplikovaný systém očisty, biologické očisty, různé dekontaminační aktivity, vážení, měření a tak dále těch lidí, kteří tam pracovali, okamžikou analýzu DNA a podobně. Doktor Budiš byl přidělen do sekce, která spadala pod vedení vojenského námořnictva a obdržel bezpečnostní pověření typu Q, což je bezpečnostní pověření velmi, velmi vysokého, skutečně velmi vysokého charakteru. Velmi často byl přiřazen také k práci v rámci prestižní Naval Research Laboratoire nebo Defense Intelligence Agency DIA, čili obranné vyšetřovací agentury. Ale tady tyto práce v rámci tady těchto dvou institucí posledně jmenovaných byly spíše sporadického charakteru. V podstatě všechna jeho pracovní aktivita byla konána na zakázku, údajně tedy, byla konána na zakázku pro skupinu Majestic, což je institut, tedy teoretický, hypotetický institut, se kterým jste se určitě také už někde setkali nebo jste o tom četli. Faktem je, že právě v té instalaci S4, to je ta instalace v blízkosti Area 51 v Nevadě, byl doktor Budiš prakticky denně kontrolován s fyzickými důkazy, které silným způsobem napadaly, nebo pardon, konfrontován byl s určitými fyzickými objektivními důkazy, které napadaly jeho tehdejší dosavadní systém víry a jeho světonázor. Dobzeděl se například, že americká armáda má k dispozici velmi komplikovaný hardware nepocházející z této planety. Byl konfrontován s mnoha aspekty mimozemské technologie na různých úrovních, včetně izolované mimozemské inteligence. A právě tady tato zadržovaná mimozemská inteligence hrála v tom jeho příběhu poměrně dost velkou roli. O čemž si teď budeme konec konců povídat. Dan Budiš popisuje tu instalaci, ve které pracoval v rámci v té oblasti S4, takže měla nebo disponovala pěti podzemními patry, přičemž v tom posledním patře, v tom nejhlubším patře, byl přístupný pouze jeden výtah. Doktor Budiš byl ve své době transportován z institutu McCarran International Airport do Area 51 a to prostřednictvím letounu Jynet 737-200, protože on, říkám to z toho důvodu, že on často kivadlově cestoval z Area 51, respektive z S4, do různých jiných vědeckých institutů po Spojených státech a pak se zase vracel. A ten systém jeho transportu, ta logistika byla velice přísně plánována a měla konkrétní harmonogram. A samozřejmě on nebyl jediný, který takto cestoval sem tam, přičemž on je přesvědčen o tom, byl přesvědčen o tom, že tady ten Jynet 737-200 byl letoun, který v podstatě sloužil jako kivadlový dopravní prostředek mezi Area 51, potažmo S4 a okolním světem. Ve chvíli, kdy ten doktor Budiš byl přepravován tak tady tento prostředek byl vždycky přistaven u letištní budovy hned naproti hlavnímu terminálu a ten letoun byl opatřen jedním červeným pruhem, který se táhl horizontálně podél celého trupu letadla od předku až po záď. Já nevím, jestli jsem ti dával fotografii toho letounu, ale myslím si, že asi ne, že to ale nevadí, není to úplně podstatná záležitost. To zase až tak v tom našem vyprávění. No a během tady toho letu v tom dopravním prostředku do oblasti Area 51 vždycky, když letěl, tak neměl dovoleno komunikovat s nikým z personálu. Dan Burish popisuje vnitřní interiér letounu tak, že převažuje barva břidlicově šedého odstínu. Poté, co vždy nastoupil do letadla, mu bylo povoleno si sednout do zadní části kabiny, která byla oddělena od zbytku letounu. Přičem zasedací pořádek v tom letounu byl prý velmi přísný a byl velmi přísně dodržován. Každý z těch cestujících měl jednoznačně přiděleno své vlastní místo a to místo bylo zase dostatečně dobře izolováno od těch ostatních míst kolem dokola. Na palubě, dle jeho názoru, s největší pravděpodobností se scházeli pracovníci různých sekcí a různých výzkumných a vědeckých programů, které byly realizovány v oblasti Area 51, případně v té oblasti S4. Během jednoho z přistavacích manévrů si doktor Burish zapamatoval dokonce i volací znak, který zněl pyramida, pyramida, pyramida. Taková perlička. Svým způsobem to mohlo být i heslo od střediska letového provozu se sídlem Groom Lake, které umožňovalo vstup do vzdušného prostoru té Area 51, čili jakýsi identifikační kód. Také bylo zajímavé, že během cesty byla cestujícím stále dokola, a to je v skutku dost pozoruhodné, pouštěna písnička, která se jmenovala Coming to America od Neila Diamonda. Dan Burish speciálně upozorňuje na to, že tato píseň o sekci skutečně po celý let zněla pořád do kolečka. Jestli tam byly nějaké podprahové signály nebo určité podprahové frekvence, vibrace, těžko říci, ale manipulující, ovlivňující, ale v rámci té písničky, ale je to dost možné, pochopitelně. Je zajímavé, že v tom svém původním výkladu tady tato píseň popisuje přistěhovalce z celého světa, kteří se vydali na cestu do Ameriky se snahou hledat lepší život. Ale pokud samozřejmě víme, nebo jsme seznámeni s tím, co se děje v té tajné oblasti S4, tak samozřejmě obsah té písně nebo té písničky dostává jaksi trošičku jinou podobu. Konec konců byl o tom přesvědčen i samotný Dan Burish, který se domníval, že cílem reprodukce tady této písně na palubě letounu, to je opakované reprodukce na palubě letounu JNET 737-200, byly šifrované symbolické odkazy na mimozemské rasy, které jsou analogicky řečeno v úzovce na cestě do Ameriky, do Spojených států, konkrétně do oblasti S4. Následná přeprava z Area 51 z té oblasti Groom Lake do oblasti S4 probíhala modrými autobusy. Jejímž vlastníkem byl, nebo disponentem bylo Air Force US Army. V některých případech byly využívány i helikoptéry Black Hawk či vrtulníky sovětské výroby Mi-24. No, co je dále v tom, jako důležité sdělit tady v tom příběhu toho doktora Buriše, je to, že je vlastně to, co, s čím on pracoval v té oblasti S4. Dan Buriš dominantně dlouhou dobu, řádově x měsíců, pracoval s Grace bytostmi jednoho z těch několika typů, které existují. Také jsme si o tom už povídali v jedné z minulých epizod, o těch různých typech Grace. A obzvláště pak měl na starosti nebo se podílel při výslechu, opakovaném výslechu jednoho Grace, kterého prezentuje v těch svých materiálech jako G-Rod. A tady ten G-Rod během jednotlivých kontaktů s Danem Burišem, a těch kontaktů bylo velmi mnoho během těch několika měsíců, mimo klasickou platformu výslechu otázka, odpověď, komunikace probíhala na mentální úrovni. Tady ten G-Rod předal doktoru Burišovi velmi pozoruhodné, velice zvláštní informace na celou řadu témat, včetně potenciální dominantní osudovosti lidské civilizace. V těch informacích je i zodpovězena otázka, odkud G-Rod pochází a proč jsou tady. To znamená, proč na planetě Zemi realizují nebo realizovali ty své aktivity. Nejpozoruhodnější na celé věci je to, že ten příběh od toho G-Rod, který byl předán doktoru Burišovi, jednoznačně konceptuálně směruje tu pointu k tomu, že Grace, alespoň toho typu, který zastupoval G-Rod, jsou ve skutečnosti lidé pocházející z budoucnosti, z období, tuším, kolem roku 5200, přičemž lidská civilizace existující v tomto čase je extrémně vážným způsobem geneticky postižená ve smyslu toho, že lidské bytosti, potažmo tady ta lidská civilizace, se snaží zastavit nezadržitelně probíhající a rozvíjející se rozpad základní genetické platformy. A jim se nedařilo, respektive nepodařilo, tady tento proces nejen zastavit, natož pak nějakým způsobem zvrátit. Proto přistoupili k takové, řekl bych, zoufalé operaci, která směřovala k tomu, že prostřednictvím jejich technologie byli schopni se v čase přepravit do časové nebo časoprostorové úrovně hypoteticky naší přítomnosti a se snahou zajistit dostatečné množství vzorku nepostižené, čisté, nepostižené DNA, lidské DNA, přičemž tyto vzorky by u nich měly posloužit k nastartování žádoucích pozitivních rekonstrukčních změn uvnitř jejich postižené DNA, to uvnitř toho jejich postiženého DNA faktoru. To je jenom zhruba, velice zhruba řečeno. Samozřejmě je tu mnoho otázek. Ta první a dle mého názoru asi nejpodstatnější samozřejmě se týká toho, jak dalece lze věřit tomu G-Rod. To znamená, jak dalece lze věřit těm informacím, které ten G-Rod tomu doktoru Burišovi předal. Protože ty fakt, že on mu ty informace nepředával pouze na telepaticko-myšlenkové úrovni nebo akustické úrovni jakéhosi vnitřního hlasu, ale celá řada těch informací tam proběhla na obrazové foto úrovni, včetně celé řady určitých jánter, což je určitý druh malovaných mandal. Velice specifickou roli tam hrála takzvaná širjantra, která z hlediska frekvenčního, vibračního, energetického je v skutku velmi pozoruhodná. A ten G-Rod o té specifikaci této jantry věděl, protože ten tu informaci on mu předal. On v kontextu s tím, on tam hovoří o tom, že energetické vibrační pole širjantry je velmi důležité a v mnoha ohledech i zásadní pro zdravý rozvoj buňkového a genetického systému lidského těla. Já tady mám někde publikaci, nevím teď, kde ji mám založenou, někde tu mám publikaci, která se k práci toho doktora Buriše vrací takovým hodně detailním a zajímavým způsobem. Chtěl jsem vám ji ukázat, ale teď ji rychle nenajdu asi mezi těma knížkama. To nevadí, to není podstatné. No, co je pro nás ale hodně důležité, je fakt, že doktor Buriš, aspoň pokud vím, v současné době už není naživu. Zemřel na základě jakési velice zvláštního a bizarního druhu rakoviny. Otázkou, a on o tom věděl, protože on jako mikrobiolog, odborník tady na tyto věci, o tom věděl dlouho dopředu, takže on se dokázal na tu svoji smrt připravit a dokázal, ještě nezemřel, vytvořit něco jako odkaz nebo testament, který existuje a jedná se o ucelený soubor informací, které jednak se týkají jeho života. Je to takový, řekl bych, alternativní životopis. Pak jsou tam informace, které se týkají obecně černých programů zaměřených na půdě Spojených států, zaměřených na výzkum a analýzy biologických těl mimozemských entit, ať už mrtvých, anebo živých zadržovaných na některých vojenských instalacích v USA. A pak tam je část, blok informací, který je vlastně, nebo který detailně reprodukuje všechno to, co mu v rámci toho telepatického opakovaného přenosu předal ten G-Rod, ještě než v tom vězení nebo v té vojenské instalaci, v té instalaci zemřel. Tady je potřeba říci, že ta spolupráce s tím G-Rod mezi Burišem a tu entitou byla ukončena smrtí, úmrtím té entity. Ta entita zemřela ze zdravotního hlediska, dalo by se říci, na vyčerpání organismu a neschopnost dostatečně kvalitním způsobem nastartovat imunitní systém té bytosti, protože ti vědci prostě oni nevěděli, jak to mají udělat. Neznalost fyziologie toho mimozemského těla zde hrála velmi důležitou a řekl bych do určité míry i velmi významnou roli. Tak, tím bych ukončil pasáž věnovanou doktoru Burišovi a bytostem Grace. Navrhoval bych, že bychom dali písničku, abychom si přepažili tady tento úsek našeho povídání a půjdeme dál a budeme se věnovat dnešnímu nosnému tématu.
Dobře, jedeme písničku.
telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, vážení posluchači a diváci, jsme tu opět po písnice. A jak již bylo avizováno předtím, začneme úplně zcela novou část dnešního pořadu, nebo vlastně celého toho seriálu. Takže Jardo, prosím, máš sloveso, jak se říká správně česky.
Ano, ano, děkuju. Takže, zhruba před dvěmi lety, necelými dvěmi lety na přelomu roku 2015 a 2016, došlo na území Peru k naprosto výjimečné situaci. Já ji popíšu potom podrobně a detailně záhy. Nyní na úvod bych jenom chtěl říci, ano, děkuji za obraz číslo 1 na videoplatformě, že ta událost se odehrála v jižní části oblasti Nazca v Peru. Nazca je všeobecně známá celou řadou archeologických nálezů, včetně mnoha pozoruhodných petroglyfů, piktogramů, respektive obrazců, které byly naneseny do povrchu, pouštního povrchu, a které jsou čitelné pouze z určité výšky. Toto je fenomén, který je všeobecně znám a předpokládám, že každý z posluchačů a diváků je tady s touto záležitostí nějakým způsobem obeznámen. Je nicméně před těmi dvěmi lety, poprosil bych o foto číslo 2, nicméně před dvěmi lety jedna soukromá skupina hledačů archeologických vykopávek objevila soubor mumifikovaných těl, která se kterými si dost dobře nevěděla rady, neboť odporovala všem dosavadním vědomostem a znalostem standardního klasického typu. Na základě této skutečnosti byly poskytnuty, nebo na základě těch skutečností se ta skupina těch hledačů obrátila na peruánský institut Incaré o jakési vyjádření, o jakési odborné vyjádření. Ano, a pracovníci tohoto institutu, když poprvé viděli tyto antropologické a archeologické objekty, tak usoudili, že mají před sebou něco v skutku výjimečného, něco zcela nenormálního, ale pochopitelně v té dané chvíli nevěděli a nemohli ani vědět, jestli se nejedná o nějaký extrémně dobře vydařený a podařený kousek ze strany někoho anonymního, kdo si mohl udělat srandu tím, že sfalšoval nebo nějakým způsobem narafičil, vyrobil uměle tady tyto struktury. A nebo zda se skutečně jedná o přirozenou záležitost a o pravé antropologické a archeologické prvky. Na základě toho se Institut Incaré, peruánský institut Incaré, poprosil bych o obrázek, o foto číslo 3,
ano,
obrátil na do Mexika na jednu z mexických televizních stanic, kterou prezentuje novinář a výzkumník Jamie Mousian. A tato televizní stanice byla požádána o zafinancování a o přítomnost při expertních analýzách, které následovaly. Ve skutečnosti ale ta situace nebyla zdaleka tak jednoduchá, jak by to na první pohled možná vypadalo, protože ti lidé, kteří našli ty ostatky, tak samozřejmě to byli lidé, kteří se živili tím, že to, co našli, prostě prodali do soukromých rukou. Tady tato praxe, i když není správná, je podléhá tvrdé kritice, protože se jedná o nelegální vývoz archeologických památek z Peru do soukromých rukou milionářů a multimilionářů z celého světa. Tak samozřejmě i tato skupina, ta naše skupina, mohla dost dobře zebrat tady tento nález a prodat, aniž by komukoliv co řekla, a prodat ho za velice těžké peníze, a prý jim byla nabízena 8-místná cifra tady za ten soubor těch ostatků. Nicméně oni skutečně udělali něco výjimečného, velké gesto, a odmítli tu sumu a obrátili se na ten Institut Inkare. Oni tušili, že tady je skutečně zřejmě a mají před sebou něco extrémně zvláštního. Nakonec se podařilo ustanovit v té první fázi toho forenzního výzkumu, úplně na samém začátku, ustanovit vědeckou expertní skupinu, která byla složena z vědců mnoha různých oborů z Peru a z Mexika. A teprve později se tady k jádru této vědecké skupiny přidružili další vědci z Ruska, z Německa, tuším, že i z Španělska, prostě z mnoha různých států. Poprosil bych o další foto.
No. Je to tam?
Tak, tady se díváme, tady máme prezentaci některých vědců, kteří jsou od samého začátku zainteresováni do toho forenzního výzkumu. Jedním z nich je poměrně známý Jose de la Cruz Rios. Je to peruánský biolog, specialista na antropomorfní útvary biologického charakteru, čili na nálezy antropologického typu a jejich analýzy. Poprosil bych o další fotografii.
Ano, ještě to tam.
Dalším z těch vědců je doktor Joyce Zalke, forenzní biolog z Mexika, který je také specialistou na nálezy, historické a prehistorické nálezy antropologického charakteru. Mm-hmm. Poprosil bych o další foto.
Ano, další foto. Je to nějaký telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít. Bo vydržíme?
Vydržíme.
Tak vydržíme, tak povídej dál samozřejmě.
Tak, poprosil bych tak. Tady máme Jaye Weidnera, který zastupoval televizní společnost Gaia a který jako výzkumník, badatel, byl zástupcem také jakési alternativní obce toho ne ryze vědeckého charakteru, která tu vědeckou skupinu samozřejmě doplňovala. Mimo Jaye Widnera tam byli ještě jiní nevědečtí výzkumníci a badatelé, kteří, se kterými ti vědci, a to bylo úžasné, nebo je úžasné, poměrně úzce spolupracovali a stále spolupracují. Poprosil bych o další foto.
Ano, už je to tam. Joyce Mantilla, no. Nebo nějak tak, ano.
Ano, pak tu máme dalšího vědce, nebo respektive novináře, což je Joyce Mantilla. Je to novinář, který, jak bych to nazval, patří do kategorie takzvaných investigativních novinářů. Člověk, který z naprosto nezávislé pozice zastupoval nebo byl spojkou mezi tiskem a je spojkou mezi tiskem a tou vědeckou skupinou, která provádí ten postupný forenzní výzkum. Mm-hmm. Poprosil bych o další fotografii.
Ano, tam je nějaký mostík.
Celý tady tento štáb těch vědců, novinářů a alternativců se přesunul. Oni ty fotografie jsou poměrně velice velkém rozlišení, ale bohužel, asi přes ten Skype to, ten Skype to zkreslí, no, což mě hodně mrzí.
Bohužel, no.
Ale aspoň tedy aspoň tak, no, nějak. Mm-hmm. Takže oni se všichni přesunuli do Kuska, což je samozřejmě v oblasti Peru, což je velice známé sídliště. Kusko, víme o tom, že bylo postaveno na základě starověkého inského sídliště, ale i toto sídliště, se dnes ví, že i toto sídliště bylo vybudováno na ještě starších prvěkých ruinách, které existovaly dlouho před příchodem Inků, tedy na toto místo. A ten novodobý příchod Inků je datován zhruba do období nějakých 400 let před naším letopočtem. Poprosil bych o další fotografii.
No, máme tam další foto.
Samozřejmě...
Předpokládám, že bude celá, tam se mi zdá, že něco bude chybět na tom. No, ale povídej.
No, bohužel, no. Samozřejmě, že Kusko, ale i ostatní starověká sídliště v oblasti Peru jsou známá velmi specifickými kamennými zdmi a kamennými stavbami, přičemž ty jednotlivé kamenné bloky, které některé váží až 100 tun, jsou postupně seskládány zcela unikátním způsobem, kdy ty spáry, tyto vzájemné párování, to vzájemné spárování je tak těsné, že do té spáry se v podstatě nedá vložit ani žiletka. Já bych poprosil o další foto.
No, máme další foto, nějaký ty zdi.
Tak, tady na tomto dalším obrázku vidíme jednu z těch menších kamenných zdí, které v podstatě byly obnaženy během archeologických vykopávek a v současnosti jsou součástí předměstí tady toho sídliště, které se jmenuje Kusko. Hmm. Tak, poprosil bych o další fotografii na vizuální platformu.
Ano, jistě to tam můžeš.
Tak, tady na této další fotografii vidíme právě v detailu, vidíme ty ostré úhly, které tvoří ty jednotlivé kamenné bloky mezi sebou. Mm-hmm. Vidíte tam například tam napravo, nahoře, tam je takovým tím radárkem zvýrazněn úhel prakticky 90, pod úhlem 90, úhel 90 stupňů, jeden a nad tím je druhý. Ty uhly jsou různorodého charakteru, ale pořád platí ten princip toho naprosto přesného párování. Jako kdybyste měli nejdříve hmotu těstovitého charakteru, kterou jak modelínu vzájemně prostě napojíte na sebe a pak to necháte vytuhnout, pak to necháte stuhnout, zatuhnout. Samozřejmě, že princip, podle kterého bylo dosaženo tak úžasného spárování jednotlivých bloků, kamenných bloků, a říkám, některé z těch kamenných bloků váží až 100 tun a jsou o velikosti 8x8x8 metrů, tak dodnes to je velkou záhadou a nepodařilo se přijít, i když těch hypotéz a návrhů je celá řada, ale zatím, pokud vím, tak žádný z nich neobstál. Nepodařilo se tedy vysvětlit, samozřejmě, jakým způsobem to ti naši předci dělali. Tak, tady vy se díváte na jednu z těch kamenných zdí, kde ty jednotlivé kamenné bloky už dosahují skutečně poměrně velkých rozměrů, ale zdaleka ještě nepatří mezi ty největší. Poprosil bych o další fotografii.
No. Tak, už je to tam.
Dalším velice zajímavým místem v Peru, které se nachází nedaleko Cuska, je starověké město, které se nazývá Sacsayhuayama. Toto sídliště se nachází na ploše 3093 hektarů v Andském pohoří v Peru. A i toto sídliště je tvořeno stěnami nebo zdmi, no, bylo tvořeno stěnami zdmi, které byly složeny z mnoha milionů kamenných bloků, z nichž některé dosahují, jak říkám, velikosti těch 8x8 metrů a váhy kolem 100 tun. Tak, poprosil bych o další obrázek.
Ano. Je tam nějaká ta kruhová stavba z výšky? Ano.
Tak, tady se díváme na část toho starověkého města Sacsayhuayama, které je zajímavé tím, že původně se v jeho centrální části měl nacházet chrám. Budu ještě o tom za chvilku hovořit. Chrám, který dokázal pojmout až 10 000 obyvatel. Tak, poprosil bych o další obrázek.
Ano, další obrázek.
Je zajímavé, že celá řada prehistorických starověkých památek v oblasti Peru a v oblasti vůbec Jižní Ameriky jako celku, ale i Ameriky střední, se typologicky vztahuje nebo vytváří typologickou vazbu na souhvězdí Býka, na ústřední hvězdu souhvězdí Býka, hvězdu Aldebaran, a na segment, který je také součástí souhvězdí Býka, hvězdný segment, který známe pod názvem hvězdokupa Plejád. A tady tyto konsekvence, makrokosmicko-mikrokosmické, jsou v té Jižní a Střední Americe skutečně velmi, velmi časté. Poprosil bych o obrázek číslo 16.
Ano, je tam.
Tak tady ve větším detailu bychom měli vidět části zdí toho zděného jakoby oplocení, které obíhalo, obklopovalo tu ústřední část toho starověkého města Sacsayhuayama. Tak, poprosil bych obrázek číslo 17.
Ano.
No, a jak už se, ano, jak už jsem řekl, v archeologové, kteří zkoumali město Saskvajaman, zjistili, že toto město, jak jsem už naznačil, je jednak obklopeno, nebo bylo obklopeno velmi sofistikovaným systémem hradeb a ty hradby obepínaly ústřední chrám a ten podle posledních propočtů, ten už neexistuje, ale podle posledních propočtů měl pojmout až 10 000 osob. A teď pozor, my víme, zase z hlediska antropologického, a to je také hodně zajímavá skutečnost, že původní obyvatelé tady tohoto města, schválně budu to dávat do souvislosti pouze tady s tímto městem, se Saskvajaman, dosahovali průměrné výšky 180 cm. To znamená, že byli zhruba stejně vysocí jako člověk současné doby. Mm-hmm. A to je velká anomálie v prostředí Jižní Ameriky, neboť víme, že z toho hlediska demografického, že průměr, respektive antropologického, že průměrná výška nativních obyvatel Jižní Ameriky a v Střední Americe tomu nebylo v podstatě jinak, dosahovala někam k 160 až 165 cm. Doposud se nepodařilo dostatečně kvalitně vysvětlit, proč zrovna v lokalitě Saskvajaman máme jedince s průměrnou tělesnou výškou 180 cm. Ten chrám, o kterém je řeč, byl vysoký zhruba 22 metrů. V roce 400 před naším letopočtem byl rozebrán a z těch kamenných útvarů, z těch kamenných segmentů toho chrámu bylo postaveno město, nové město, které se dneska jmenuje Cusco a které svým půdorysem připomíná tvar ležící pumy nebo nějaké odpočívající ležící šelmy. Poprosil bych o fotografii číslo 18.
Ano, je tam.
Tak, zde, nevím, jestli tam bude vidět celé, ale asi ne. Zde skoro. Právě máme, skoro. Zde právě máme, ano, tu geografickou strukturu města Saskvajaman, teda respektive města Cusco, s tím, že to sídliště Saskvajaman je vlevo uvnitř toho kroužku. Mm-hmm. A ten kroužek v podstatě tvoří hlavu té ležící nebo řekl bych přilehlé kočkovité, nějaké té kočkovité šelmy, protože většinou takhle, ale prostě obecně řečeno nějaké té šelmy. Hovoří se v těch původních materiálech se hovoří o tom, že by to mělo připomínat, jak jsem řekl, ležící pumu. Mm-hmm. Poprosil bych o další fotografii, to je fotografie číslo 19.
Přesně tak, ještě to tam. Mm-hmm.
Tak, teď je tam bohužel ten obrázek v té kružnici je nezřetelný a není celý, ale tvrdí se, proto jsem to tam dal, tvrdí se, že sídlo Saskvajaman, to původní, je tak staré, že se jim prý nechalo inspirovat i slavné a nedobytné Machu Picchu. Mm-hmm. Jo, slavná a nedobytná pevnost Machu Picchu a v podstatě výřez z fotografie Machu Picchu je potom vlevo na tom obrázku v tom kruhu, jako uvnitř toho kruhu.
Část je vidět, no bohužel.
Přesně tak. Poprosil bych o další fotografii číslo 20.
Perry Jemin, ano.
Tak. Když samozřejmě ta vědecká skupina, skupina těch forenzních biologů, antropologů a byli tam vědci, jsou tam vědci i jiných oborů, dorazila do Kuska, tak se zde setkala s historiografem a zakladatelem institutu Inkari, Thierry Jaminem. A tady ten Thierry Jamin, nebo respektive celý ten institut Inkari, se specializuje na archeologický výzkum v oblasti Naska. A tady ten Thierry Jamin při tom prvotním setkání nebo při těch prvních setkáních, těch prvních briefingách, které tam probíhaly, tak sdělil těm vědcům, že někdy ke konci roku 2016 přinesla skupina hledačů pokladů do institutu Inkari mumie, respektive mumifikovaná těla, s velmi neobvyklým tvarem hlavy. Ty nálezy počali zkoumat a informace o nich ti jedinci, kteří pracovali v tom institutu Inkari, začali zkoumat ty antropologické, archeologické nálezy. A samozřejmě informace o tady této skutečnosti, co se vlastně objevilo, co se našlo, začaly šířit prostřednictvím internetu. Samozřejmě, že, a už jsem to několikrát zmínil a budu to zmiňovat hodně často, že samozřejmě, že důležité bylo zjistit především, zda se tady v tomto případě nejedná o nějaký podvod. A ono to vše začalo tím, že tady ta skupina hledačů pokladů, vedená poměrně známým hledačem, který je v tom našem příběhu identifikován jako Mario, našla v jižní části Nazky hrobku, kterou vyprázdnili a která obsahovala, dalo by se říct, řádové klasické ostatky. Nebylo tam nic zvláštního, nic specifického, ale to, co upoutalo pozornost tu skupinu těch hledačů, bylo to, že na konci té hrobky po jejím vyprázdnění našli stěnu, do které kamennou stěnu v podzemí, do které byly zabudovány masivní dveře. Mm-hmm. Ti lidé si tady v této chvíli mysleli, že narazili na nějakou další hrobku, která by mohla relativně patřit nějaké velmi bohaté rodině. Pro ty hledače pokladu to samozřejmě byla výzva a velká motivace. Ty kamenné dveře bylo ale komplikované otevřít, což se jim po několika dnech usilovné práce nakonec tedy podařilo. Za dveřmi se nacházely schody, které vedly ještě do větší hloubky. Po těchto schodech ti lidé sešli do jakési krypty, kde našli sarkofág, kamenný sarkofág. Popravdě řečeno, není zatím z těch informací, které ta skupina podávala, není zřejmé, zda tam byl jeden sarkofág, nebo těch sarkofágů tam bylo víc. A když ten sarkofág, respektive ty sarkofágy, hypoteticky otevřeli, tak v nich našli obřadní obsah, zatím blíže neurčeného charakteru, a dvě mumie, nebo respektive dvě zmumifikovaná těla. Mm-hmm. To bylo na samém počátku. Upozorňuji, že dneska těch mumifikovaných těl máme podstatně více, protože poté, co se ta skupina hledačů pokladů vrátila na místo a s nimi už profesionální archeologové z Institutu Inkari a díky následným dodatečným vykopávkám se podařilo později zajistit ještě celou řadu dalších mumifikovaných těl. A když se na ta mumifikovaná těla podívali, tak jim bylo i těm lajkům, v podstatě fouzovce, těm hledačům pokladu, bylo jasné a zřejmé, bylo evidentní, že jaksi se dívají na něco, co nepochází tady z tohoto světa. Že se dívají na něco, co je naprosto nedefinovatelné, nepopsané, co jaksi odporuje nebo co se vymýká všem dosavadním vědeckým zkušenostem a poznatkům. A tady ten Mario, ten velitel té skupiny hledačů pokladů, se spojil s přítelem, který v tom příběhu figuruje jako Paul, a ten přítel byl poměrně, řekl bych, byl jaksi intelektuálně na vyšší úrovni než ten Mario, a ten Paul přesvědčil toho Mária, aby ty ostatky v žádném případě nepřenášel nebo nedistribuoval na černý trh, kde se s archeologickými nálezy bohužel obchoduje, ale aby se spojil s Institutem Inkari a že protože toto se musí prostě zveřejnit, protože toto, co se našlo, pak, když se prokáže, že se nejedná o podvod, by mělo být součástí celosvětového dědictví. A tak v podstatě došlo k tomu, že ta skupina hledačů pokladů v čele s Máriem a Paulem kontaktovali Institut Inkari a tomu Institutu Inkari zapůjčili k forenznímu výzkumu v podstatě všechno to, co našli, a k tomu se potom postupně přiřadili další nálezy, ke kterým došlo, ale již v průběhu letošního roku 2017, ale k tomu se postupně dostaneme. Mm-hmm. Poprosil bych o fotografii číslo 21, Pavle.
21, ano, já ji tam, ona už tam je totiž, to je ten Jose Casafranca, mm-hmm. Ano, už je tam.
Ano, ano, ano. No, dalším z pracovníků Institutu Inkari je Joseph Casafranca, který se přiznal k tomu, že i těm lidem z Inkari opravdu dalo velkou práci přesvědčit ty hledače pokladů, aby ten soubor inkriminovaných nálezů neprodávali do soukromých rukou nebo nějaké neznámé osobě, protože to by bylo v našem případě naprostá tragédie, ale aby tady tyto fragmenty zapůjčili k dalšímu vědeckému bádání. Tady to probíhalo, tady ta fáze probíhala někdy v lednu roku 2017, tedy v lednu letošního roku. A tady v tom lednu, nebo v podstatě souběžně tady s těmito událostmi bylo ze strany vedení Institutu Inkari bylo osloveno peruánské ministerstvo kultury ohledně existence tady těchto nálezů. Já bych poprosil o obrázek 22. Ano. Prosím.
Už je
obrázek 22. Děkuju. Tak, tady je fotografie, zase bohužel přes ten Skype je to nezřetelné, ale ve skutečnosti se jedná o velice kvalitní fotografii. Díváme se na původní dopis Institutu Inkari, který byl zaslán 11. ledna roku 2017 do rukou doktora Georginieta Montesiova, šéfa ministerstva kultury. Přičemž z toho obsahu toho dopisu vyplývá, že institut INKARI žádá, oficiálně a veřejně žádá, aby se ministerstvo kultury zasadilo o objektivní a nezávislý výzkum a průzkum všech tady těchto archeologických, těch inkriminovaných archeologických nálezů a antropologických nálezů a aby byly informace o tomto objevu, v případě, že se prokáže, že nejde o falzum, aby byly zveřejně oznámeny. Mm. Aby byly oznámeny veřejnosti. Dneska je srpen, 8. měsíc, že? Mm. A podle těch nejčerstvějších informací, které mám k dispozici, Ministerstvo kultury hraje mrtvého brouka a doposud za těch 8 měsíců nedokázalo tomu institutu INKARI odpovědět na ten dopis. Vůbec nereaguje. Nereaguje na jakoukoliv komunikaci. Poprosil bych tedy o další fotografii.
Ano, už je tam.
Tak. Tady se díváme na mumifikované tělo, uvozovce řečeno první entity, nebo těch prvních entit, které byly nalezeny tou skupinou těch hledačů pokladů v tom kamenném sarkofágu. Samozřejmě, že takto, ta skupina hledačů, to ještě bych měl zmínit, předkládala ty své nálezy postupně. To nebylo tak, nebylo to o tom, že by najednou předali členům INKARI, tomu institutu INKARI, všechno, co našli. Oni si to dost dobře hlídali, takže nejdříve propustili něco, když se tam udělalo ohledání na tom, tak si to se vzali zpátky a zapůjčili tomu institutu další část toho jejich objevu a tak dále, a tak dále. A tady tento způsob, poměrně dost nešťastný, fungoval do chvíle, než se s institutem INKARI spojila vědecká expertní mezinárodní skupina a v tu chvíli to vzalo samozřejmě všechno daleko jiný obrat, všechno se to přeneslo na trošičku nebo na podstatně kvalitnější úroveň fungování, kvalitnější úroveň výzkumu a také i komunikace. A od té chvíle potom už ti vědci měli k dispozici vše na jednou pohromadě, co ta skupina hledačů pokladů nalezla a postupně k tomu přibývaly další nálezy, které se průběžně během jara letošního roku, ke kterým se ti archeologové dopracovali. Díváme se na objekt, který je vysoký 30 cm, zhruba 30 cm, a který na první pohled vypadá spíš uměle, jako nějaká umělá věc, než aby se jednalo o organickou hmotu. Poprosil bych o obrázek číslo 24.
Ano, jde vidět tak. Měřítko krásně, to.
Tak, hora. Výborně. Ano, doufám, že to tam je vidět na tom obrázku, to měřítko.
Je.
Tak, jedním ze zúčastněných, a to už hovoříme o té expertní skupině, tak jedním ze zúčastněných v rámci té expertní skupiny vědců byl doktor Edson Salazar, anatom a radiolog Lékařského institutu Curiano v Peru, který byl od samého počátku přesvědčen o tom, že ono 30 cm dlouhé tělo je ve skutečnosti jakýmsi kultovním objektem, objektem prostřednictvím kterého se vzdávala úcta těm entitám a proto tady tento kultovní objekt byl přiložen k ostatkům, podstatně větším ostatkům, k těm se postupně dostaneme, tvorů nebo bytostí, které byly v tom sarkofágu pohřbený společně tady s tím, s těmi, nebo s tím kultovním malinkým, malým kultovním objektem. Poprosil bych obrázek 25, který je v podstatě rentgenový, nám ukazuje se v podobě rentgenového snímku, na kterém je vidět náznak kostry toho 30-centimetrového objektu, který je s největší pravděpodobností skutečně umělého původu, ale velmi precizním způsobem vypracován, vyroben, vytvořen. Poprosil bych obrázek, pardon, ještě když bychom to mohli přiblížit, ale ono se nám to asi nepodaří.
Na tom druhém snímku je to právě přiblížený, jestli to můžu.
Tak, poprosil bych o další obrázek, ano, děkuji.
Tam je to přiblížené, ano.
Tak, výborně. A tady na tom druhém obrázku, nebo na té druhé fotografii, vidíme, když se podíváte na tu levou část té fotografie, na tu fotografii vlevo, tak v tom kroužku vidíte, že ten 30-centimetrový objekt nedisponuje kloubními pouzdry. Nejsou tam klouby. A i toto je jedním z důkazů nebo markerů, který nasvědčuje tomu, že se jedná skutečně o čistě kultovní objekt, ne o organickou mumifikovanou strukturu. Byť i na tom rentgenu, tady teď je to velice hezky vidět, ano. Jo? Vidíte, ono to vypadá jak stéblo trávy v podstatě, ty dolní končetiny, a nejsou tam, chybí tam ty kloubní lůžka, chybí tam ty kloubní prvky. Ano. Poprosil bych o další obrázek, to je obrázek 28.
Ano. Je tam?
Tak, tady na tom obrázku vidíme jeden z těch objektů o té výšce 30 cm, o kterém tedy ta vědecká expertní skupina byla přesvědčena, že se jedná o umělou záležitost kultovního významu. Tak díváme se na něho zepředu, to je ta levá fotografie, a vidíme ten objekt i ze strany, to je ta fotografie, to je ta fotografie z profilu, to je ta fotografie napravo. Ano. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu věc, když se díváme na tu fotografii, že pozdější analýzou, radiokarbonovou analýzou nebo uhlíkovou metodou datování bylo zjištěno, že ty objekty, tyto dva objekty jsou stejně staré jako velké, skutečně ta velká zmumifikovaná těla, a která jsme ještě neviděla a kterým se postupně v rámci našeho výkladu dostaneme. Co to znamená? Znamená to, že to, na co se díváme tady, je sice umělého původu, ale nejedná se o falzum, čili o něco, co bylo vyrobeno s nějakou patinou v současné době a podstrčeno té skupině nebo těm vědcům, neboť uhlíková metoda měření to jednoznačně vyloučila, neboť stáří, tamto stáří bylo odhadnuto na 1200 let. O tom také budu později hovořit. Tak, poprosil bych o další obrázek. Byl by to obrázek 29.
Jado, můžu vzít telefon jeden teďko?
Ano, prosím.
Dobře, protože už je dost hodin a posluchač volá, tak já ho vezmu. Hezký večer. Slyšíme se dobře?
Ano, ano, slyšíme.
Tak jste ve vysílání rovnou, tak povídejte, přerušili jsme to kvůli vám.
No, to jste hodně. Děkuju. Já teda bych chtěl poděkovat hlavně panu Chvátalovi za ten pořad, je neuvěřitelný. Moc krát děkuju. Taky jsem vyrůstal na Rikenovi a Koučkovi, ale chtěl jsem se zeptat, možná to je trošku mimo, ale jedná se o egyptské pyramidy.
A tak to je dneska opravdu mimo.
Ne, to nevadí. To už.
Dobrý, povídejte.
To sice je mimo, ale ta souvislost vlastně s tím Peru tam je, že jo. Takhle, mě jde o to, že jestli pan Chvátal asi viděl, tady jsou 7 pyramid. Je to pořad dokument ruských archeologů. A mně vlastně jde o to, že jestli to viděl a všim si to, že to podloží těch některých pyramid v Sakáry, je vlastně ze stejných kamenů ulitejch, jako by třeba v tom Peru. A tady jde o to, že vlastně Egypťani podle mého názoru byli vlastně taky archeologové. Když tam přišli, možná vykopali, něco tam našli, ale mně jde o to, jestli pan Chvátal by mohl říct, proč to bylo zahrnutý. To znamená, proč vlastně ty pozůstatky těch spodků pyramid, jo, jakože vlastně zmizely. Jestli to udělali úmyslně,
jo,
nebo z něčí příkazů, nevím, třeba to samozřejmě v tom Peru to třeba se nestalo, jo, ale konkrétně v Egyptě byly vlastně ty podloží těch stejných, to z toho samého, co je vlastně v Peru, tak bylo vlastně jakoby schovaný.
Ano, já to tam ještě pustím pro ilustraci ty kameny. Dobře, je to celá vaše otázka nebo ještě něco jiného?
Ne, tohle mě asi stačí a jinak chážu muska. Děkuju a že ho sleduju.
Dobře, jasně, díky, děkuji, nashle.
Taky děkuji.
Děkuju, mějte se.
Nashle. Tak. Můj názor na tu otázku je takový, že se domnívám, že to byl úmysl. Samozřejmě, to byl úmysl. Aktivní archeologické vykopávky v Egyptě v velkém měřítku probíhaly už v 19. století. A už v 19. století existovaly, a oni kvůli tomu také byly založeny, takové organizace, jako je například nechvalně známý Smithsonův archeologický institut ve Spojených státech. A tady tyto organizace vznikly proto, aby absorbovali v tom svém depozitu artefakty a objekty, které by neměly přijít na oči široké veřejnosti. To skutečně existuje. Ten Smithsonův ústav, to si můžete dohledat na internetu, to je všeobecně známá věc. Podle mého názoru už v tom 19. století ten globální mocenský systém si velmi dobře uvědomoval nebezpečí, které by mohlo vyplývat z úniku určitých informací ve spojení s určitými nálezy archeologického charakteru a možná i antropologického charakteru. A z toho důvodu byly tady tyto strategické prvky, vždycky tam byla ta tendence u těch strategických prvků, jak si je skrývat před veřejností nějakým způsobem. Samozřejmě, že kamenné podloží nezeberete a neodvezete do Smithsonova ústavu nebo do nějakého jiného ústavu, to je holý nesmysl. Takže tam nezbývalo nic jiného, než to velmi sofistikovaným, kvalitním způsobem zakrýt. Skrýt. To znamená, nevím, jak to konkrétně dělali, navést na to nějakou zeminu, nebo prostě to nějakým způsobem odstavit od zraku případných nezúčastněných pozorovatelů z řad široké veřejnosti. To je můj osobní názor na tu otázku. Jako ve formě, teda, když bych měl odpovědět na tu otázku.
Dobře. Já to využiju. Ještě jedna pozorná posluchačka tady píše. Já tam hodím zpátky tu fotku, kterou jsme tam měli, toho který Jamin, nebo jak to bylo. Mou pozornost budila nášivka na bundě tohoto chlapíka. Něco jako židovská hvězda. Vlevo skutečně, nebo z jeho pohledu vlastně vpravo na bundě skutečně nějaká taková velká nášivka, jako erb takové je.
Co to není ale židovská hvězda. To není židovská hvězda. To, co tam je, je v podstatě znak, je to jako šerifská hvězda, něco na způsob šerifské hvězdy. Pod tím je nápis Arizona.
Ano, to není vidět.
A šerif, je to replika jakoby šerifské nášivky z amerického státu Arizony.
Ano, to je pravda. Ono to tak vypadá skutečně jako jako šerifská hvězda. Dobře, to je zatím vše, co tu mám, takže můžeme pokračovat dál, Jardo. Já tam vrazím ten, to foto té bytosti a ty můžeš pokračovat dál ve výkladu. Budeme navazovat.
Určitě. Takže toto je foto, aby jsme se...
28.
28 a já bych poprosil o foto číslo 29.
Ano, to bude asi detail té hlavy, že? Mm-hmm. I bytosti, ano.
Tak. Další fragmentem, který byl zkoumán, tak byly hlavy, byly to dvě hlavy, které byly nalezeny v tom podzemním domu, přičemž zdůrazňuji, že tyto hlavy, byť jsou také malého charakteru, malého formátu, nemají ale nic společného s těmi předchozími těly o výšce 30 cm, neboť tu se jedná o čistě samostatné hlavy, bez zbytku těla. To je velice, velice důležité.
Ano.
Poprosil bych o další obrázek. Tady jsme měli obrázek z profilu, ze strany. Další fotografie bude z trošičku jiného úhlu. A samozřejmě tady vidíme hned na první pohled několik velice důležitých rysů, antropologických rysů. Vidíme obrovské oči, nebo něco, co připomíná velké obrovské oči kruhového designu. Uprostřed toho kruhového lemu je taková podélná čára, která připomíná víčko.
Ano.
To znamená, jako kdyby, můžete si to představit tak, jako kdyby nebylo jedno víčko, ale byly dvě víčka.
Ano.
A jedna půlka se přivírala ze zhora dolů a druhá ze zdola nahoru. A v podstatě se ty víčka setkávají uprostřed. A když se setkají uprostřed, ta horní půlka a dolní půlka víčka, tak vytvoří takovou tu čárečku. Jo? Takovou tu ten lem. Alespoň toto bylo jedno z prvotních vysvětlení ze strany těch výzkumníků, kteří tam pracují a zkoumají tady tyto nálezy. Dále, co můžeme spatřit, jsou malinká ústa. Ta jsou taky poměrně velice dobře vidět. Velice drobonká malinká ústa, která rozhodně nepatří do kategorie úst masožravce nebo plodožravce, protože tato ústa těžko, tím možná předcházím trošičku těm jednotlivým informacím, by těžko obsahovala nějaké zuby. Vidíme také dvě malinké dírky v oblasti nosního chřípí, v oblasti nosu.
Ano.
Ty dvě malinké dírky jsou součástí snad nozder nebo něco na způsob něčeho na způsob nozder a na té mumifikované fosílii jsou poměrně také dobře patrné. Poprosil bych o obrázek, o další obrázek.
32. No, tam je to z profilu opět.
Tak, obrázek 32.
Je tam.
Tak, tady ještě jednou si můžete všimnout těch malinkých úst. Jsou tam vidět, když se podíváte zblízka na tu fotografii, tak tam dokonce uvidíte takové malinké rtíky, jakoby, jako malinké bisky, jako rty. Jo? A kostěný výrůstek nosního chřípí a vůbec jakoby té nosní kosti. Lebka, byť velmi malá, je protažená směrem, vyklenutá směrem dozadu.
Poprosil bych na další fotce, krásně, ano.
Ano, poprosil bych o další snímek.
Je to tam.
Tak, toto je rentgenový snímek přesně toho, na co jsme se dívali na předchozím snímku. Takže tady vidíte lebeční skelet na tomto rentgenovém snímku. Dole vepředu taková ta světlá skvrnka je totožná s ústy, s ústním otvorem. Dále nad tím je další světlý flíček, který reprezentuje tu nosní kůstku. A pak samozřejmě tady velice hezky vidíme formát, tvar té lebeční klemby, která je protažená směrem dozadu a má takový fazulovitý, jakoby, fazulovitý design. Design jakoby ve formě takové větší, velké fazule.
Ano, tak to byl designován E.T. přesně tímto způsobem, jestli no, vzpomínáš ve filmu. Výborně.
Ano, ano. Tak, teď půjdeme na další fotografii číslo 34. No.
Jdeme na to, je to tam.
Tak, zde máme ty dvě hlavy, ty samostatné hlavy vedle sebe. Chtěl bych upozornit na to, že dosavadní výzkum, který byl prováděn tady na těchto dvou hlavách, prokázal organický, nyní už organický původ a organický charakter. Zase na té levé straně máme obličejovou část a směrem doprava nám prostupuje fazulovitý výběžek lebeční klenby. Speciálně pak na té fotografii horní je zase vidět oblast úst, jakoby toho ústního otvoru a oblast nosního chřípí. Poprosil bych obrázek číslo 35.
Je to tam. Jdeš k tomu podat výklad? Už to vidí posluchači.
Tak, určitě. Výborně. Tady na tom dalším obrázku vidíme, nevím, jestli to divák uvidí dost dobře, ale máme tam ty dvě lebky zmumifikované pěkně vedle sebe. Vidíte, že ti forenzní vědci mají na rukách rukavice, gumové rukavice, aby je to jednak z důvodu hygieny a jednak z důvodu, aby se nějak nekontaminoval ty vzorky nějakým tím biologickým materiálem lidského původu. A tam je, vy na tom obrázku vidíte červenou šipku, která znázorňuje nebo která směřuje k obratli, respektive k prvnímu krčnímu obratli, přičemž na levém a pravém konci toho půlkruhovitého obratle jsou vidět dva kloubní hrboly. Ten první krční obratel si můžeme představit něco jako takzvaný atlas u člověka, to je název pro první obratel, na kterém se nám kýve prostě ta naše mozkouna, ta naše hlava. Vlastně ten první obratel, on nese tu naši hlavu a v podstatě umožňuje pohyby té naší hlavy. Ty kloubní výstupky s největší pravděpodobností také umožňovaly hypoteticky řečeno tady těmto entitám poměrně dobře pohybovat hlavou ze strany na stranu, zleva doprava, nahoru a dolů. Poprosil bych o fotografii číslo 36.
Ano, tři prsty.
Tak. Další vzorek, který byl předložen, nebo na který se vědecká forenzní skupina forenzních vědců soustředila, byl tři ostatky horních končetin. Všimněte si několika věcí, které nás upoutají hned na první pohled. Za prvé, vidíme, že se díváme na tři prsty. Tyto tři prsty oproti lidským prstům jsou mnohonásobně větší délky. Tyto tři prsty, budeme to řešit v dalším výkladu, postupně se k tomu dostaneme, disponují šesti klouby, respektive šesti články. Teď na té fotografii rentgenové to je velice dobře vidět, těch šest článků a velikost těch prstů je zhruba 30 cm, prosím vás pěkně, abyste si udělali určitou představu. Tak, a toto je velice důležité, na co se tady díváme. Já bych poprosil, aby si teď tu fotografii tady nějakou dobu nechal.
Ano,
totiž my v tom dalším výkladu budeme řešit záhadu tří prstů. Protože i když na první pohled se jeví, nebo se může zdát, že tyto tři prsty jsou velmi neforemního charakteru, tak skutečnosti je pravý opak. Tím, že ty prsty jsou totiž obdařeny šesti články, tak ta hypotetická bytost, která byla nositelem tady tohoto těla, byla schopná manévrovat specificky zvlášť s každým tím článkem. Tím, že ty prsty byly dlouhé, tak v podstatě ta bytost dokázala chápavým způsobem jakýkoliv předmět doslova a do písmene jakoby obtočit kolem těch svých prstů a zabalit ho doslova a do písmene do těch tří prstů. Ano? Mm-hmm. Díky velikosti těch prstů a šesti článkům, přičemž každý ten článek je ohebný.
Ano.
My lidé máme prsty podstatně menšího charakteru, máme jich sice pět, ale máme ty prsty podstatně kratšího charakteru a tudíž my potřebujeme, abychom z toho antropologického hlediska, aby ty prsty plnily tu svoji úlohu, kterou plnit mají, tak my potřebujeme palec. Potřebujeme prst, který je vektorově posunut proti těm čtyřem prstům tady nahoře a který nám pomáhá v tom procesu chápání toho předmětu nějakého nebo toho objektu, ten objekt pevně držet. Když tady máte ty tři prsty sice, ale ty prsty mají tuto délku těch 30 cm, poprosil bych vrátit tu fotografii.
Ano.
Jo? Nepřeskakuj, prosím.
Dobře.
Vydrž to, Pavlíku.
No, já myslel, jako, že tam to bylo trochu lepší vidět, no ale dobře, v pořádku.
Jo, vydrž to, ještě dej to zpátky.
Už je to
tak, děkuju. Tak, děkuju moc. Tak, tady, když ty prsty jsou 30 cm dlouhé a mají těch 6 článků, tak vy ten palec nepotřebujete už vůbec, protože vy dokážete do těch třech prstů zabalit v podstatě cokoliv, co jste schopni obepnout těmi prsty. Schováte to jako do ruličky, prostě ty prsty srolujete jakoby do ruličky a do té ruličky schováte ten objekt, schováte ten předmět. Ano? Další velice důležitá a zásadní věc, která je vidět na tomto rentgenovém snímku, je ta světlá plocha kulatého charakteru, nebo skoro kulatého charakteru. Tak prosím vás pěkně, to, co se na tomto rentgenu zobrazuje tady o tom, tady o tomto formátu, má to ten kulatý, takový ten kulatý charakter, je kovový implantát, který se nachází uvnitř té ruky, nebo pahýlu té ruky v oblasti zápěstí. V této prvotní fázi vyšetřování měli forenzní vyšetřovatelé, byli přesvědčeni o tom, nebo v podstatě oni neměli k dispozici žádné další informace o tom, co by a k čemu by mohl tady tento kovový implantát ve skutečnosti sloužit. Neměli k dispozici bližší charakteristiku, ale jak uvidíme později, tak těch kovových implantátů budeme mít postupně k dispozici mnohem více, a zjistíme o nich velice, ale skutečně velice zajímavé informace. Tak, já bych tě, Pavleku, poprosil o obrázek číslo 39.
39, tak je přeskočíme tam ty.
Nebo můžeš tam dát, ano, tam ty, které tam byly už. Tak, tady vidíme zase na stole všechny ty tři pahýly těch horních končetin a skutečně vidíte, že ve všech těch třech případech ty pahýly disponují pouze třemi velkými obrovskými prsty. Tak a teď tam máme fotografii číslo 39. Tato fotografie je detail jednoho z prstů, na kterém poměrně zřetelným způsobem vidíte nehet.
Ano.
K tomu nechtu směřuje ta červená šipka. Takže vidíme tedy, nebo zjistili jsme, že tyto potenciální entity disponovaly na konci každého z prstů nechtem, tak, jako je tomu u lidské bytosti. Protože samozřejmě i my, lidské bytosti, máme samozřejmě za normální okolnosti na konci prstů nechty. Čili tyto tridaktilní ruky, nebo tyto tridaktilní ruce, nebo tyto pahýly, tridaktilní formy ruky, evidentně ukazují na formaci nechtů na konci posledního z těch šesti prstních článků. Mm-hmm. Tak, já bych poprosil o fotografii číslo 40.
Ano. Je tam?
Tak, samozřejmě, že v té první počáteční fázi forenzního výzkumu mumifikovaných ostatků nalezených v jižní části pouště Nazca se ozvali někteří oponenti, a nebylo jich málo, kteří přišli prostě s tím, že to, co je prezentováno jako části horních končetin, jsou umělé výtvory, že prostě to není nic, co by bylo reálné a přirozené samozřejmě. Toto tvrzení bylo vyvráceno jednak biologickou analýzou vzorku kostí a tkání, jednak analýzou DNA forenzní, k tomu se dostaneme, která byla odebrána a která skutečně tam existuje, to znamená, jedná se o biologický materiál, a jednak to by bylo vyvráceno i uhlíkovou datací C14, která potvrdila stáří těchto zmumifikovaných těl, stáří odpovídající 1200 rokům. 1200 let jsou staré ty zmumifikované ostatky. Ale současná vědecká literatura, tady jde totiž o to, že současná vědecká literatura nemá ve svých záznamech žádné informace o tom, že by na naší planetě se nacházela nějaká bytost nebo nějaké zvíře, které by prostřednictvím své fyziognomické taxonomie odpovídalo v těm forenzním ostatkům, které tu máme a které zkoumá ten vědecký tým. Nic takového v podstatě ve vědeckých análech není zadokumentováno. Mm-hmm. Ano, existují různé anatomické uchylky nebo odchylky nebo anatomické jakési deformace, které nazýváme polymorfismus. Například ty typy těch deformací vidíte na těch rentgenových snímcích. Jsou to buď to deformace prstů, které jsou různým způsobem zakřiveny, a nebo jsou to horní končetiny, tu máme horní končetiny, které disponují 6 prsty nebo 8 prsty. To ano, to existuje. Ale nic takového, co by odpovídalo těm našim nálezům. Mm-hmm. Tak, já bych poprosil nakonec o obrázek 41.
Ano, dáme ho tam a čas nás honí, ano, přesně tak. Mm-hmm. Je tam?
Tak, velmi zajímavou kapitolou, a řekl bych takovou samostatnou kapitolou, jsou kovové implantáty, které se nachází v různých částech zmumifikovaných těl. Tady v tom našem případě u těch fragmentů horních končetin máme kovový implantát, který se nachází v oblasti zápěstí, a Původně se myslelo, že on je byl vložen nebo strčen přímo do tkáňové struktury té horní končetiny, ale později při tom přesnějším prozkoumání se přišlo na to, že tady ten implantát ten kovový implantát se nachází mezi horní části pokožky, která je sama o sobě vrstveného charakteru, což je velmi významná odlišnost od struktury lidské pokožky, tomu se také budeme později věnovat. Takže se nachází mezi vrchní části pokožky, nebo tou spodní části pokožky a tkáňovou výstelkou. To znamená, nachází se spíše na povrchu té končetiny než uvnitř té končetiny. Také se zjistilo, že všechny ty implantáty jsou hladkého charakteru, nejsou nijak hrbolaté nebo nijak vroubkované. To, co tam vidíme teď na té fotografii a co jakoby překrývá ten kovový implantát, tak to jsou v podstatě kosti, které jsou viděny pod tím kovým implantátem, protože ten kový implantát je sice z kovu, ale je tak jemný, je tak, řekl bych, je tak, ta jeho tloušťka je tak malinká, je menší ještě než list papíru, aby jsme si to dokázali představit. Takže tam prosvítají v podstatě ty kosti, které jsou pod tím implantátem. Zjistilo se, že ty implantáty nejsou nějak drážkované, hrbolaté, jsou skutečně velice ploché, jsou jemného plochého charakteru, jsou hladké. A v této fázi vyšetřování se mělo za to, že by mohly být ze zlata. Ale ta vědecká skupina se s tímto názorem samozřejmě nebyla zcela jistá, takže ta informace byla přijímána zatím s velkými otazníky a ta skutečnost se potom postupně zpřesňovala a vyjasňovala. K tomu také dojdeme později. Já bych tedy pro dnešek skončil, protože už je asi nejvyšší čas.
Jado, jestli můžu ještě, je tam ještě jedna ta fotka toho, já bych to dokončil na ní, protože dobře. Ty dvě minutky ještě uděláme, to je pak už vidím, že je tam něco jiného, takže dokončeme to kompletně.
No a ono potom zase tam budou další fotky stejného jiného charakteru, rentgenové snímky další. Ale toto je fotografie číslo, tuším 42, říkám to správně.
Ano, 43.
Dokonce 43. Totiž tady jde o to, že sice ve vědeckých análech neexistují žádné záznamy anebo nějaké objektivní podklady k existenci tady té tříprsté morfologie zde u nás na Zemi v tom designu, tak jak ho zde prezentujeme. Ale z hlediska archeologického existují po celém světě, existuje enormní množství různých vyobrazení, piktografického charakteru, charakteru ve formě nástěnných maleb, charakteru ve formě kamenných rytin, ve kterých, nebo v rámci kterých jsou znázorněny bytosti s třemi prsty. A to je pro nás velice důležitý fakt, velice důležitý faktor, neboť tady je evidentní, že naši předci, a nemusíme chodit daleko, hluboko do minulosti, ale jak vidíte, ještě před 1200 lety měli přímou osobitou, museli mít přímou osobitou zkušenost s pohybem tříprstých entit na povrchu naší planety. Máme před sebou skutečně enormní záhadu. Zajímavou o to, že tu poprvně vůbec máme k dispozici faktické podklady, které můžeme zkoumat. A i my v rámci dalších pořadů, které tu máme připraveny už příští týden, samozřejmě pondělí, za týden se opět setkáme, tak my tady v tomto našem výkladu budeme pokračovat. Já vám, přátelé, i tobě, Pavle, přeju hezký mystický večer. Mějte se hezky, přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky a doufám, že za týden v pondělí se tu opět všichni společně setkáme a budeme pokračovat v naší práci.
Ano, já přeju velmi podobně vám taky všem, i tobě, Jardo, a budeme dnes skončit, protože už máme lehce po 11. hodině, mějte se moc krásně a zítra věřím, že budeme mít další pořad, tentokrát s Miroslavem Zelenkou od 19. hodin, tedy z plzeňského studia, samozřejmě jinak se vysílá kontinuálně stále a máme mnoho studií. Poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Mějte se krásně, vážení posluchači.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.